Huomenta. Luento 9 vuonna 2019, eli tämän päivän pääasiat olisi, että opetellaan kutsumaan aliohmia, eli me ollaan tehty tällä kurssilla paljon tai muutamia aliohmia funktioita jo, mutta sitten meidän pitäisi osata kutsua, kun me nähdään, miten niitä esitellään. Sitten puhutaan oikeastaan sen jatkoksi suoraan sitten merkkijonoista, mutta ihan ekaksi, meillä oli se yksi demotehtävä siellä, missä piti järjestää kolmesta luvusta suurin. Minun mielestä sen ainoat vaikeudet tuli siitä, että te ette ensiksi mieti. Mä en jaksa pistää kameraa kuvaamaan tässä. Mä annan tuossa herra X:lle kolme lappua. Se sotkee ne kolme lappua silleen, että mä tiedän niitä. Eli teidän pitää itse tehdä niitä hommia ahkerammin. Ja se kynä ja paperi oli hirveän harvalla siellä pääteohjauksessa kourassakaan, kun te laitoitte. Laitan ne silleen näkyviin, että ne on tuossa ylhäällä, mutta niitä yleisö näkee, mutta minä en näe. Nyt jos mun pitäisi noista etsiä suurin, niin ensinnäkin tarvitseeko mun edes tietää, mitä noissa lapuissa on. Eli mulla olisi täällä vaihtoehtoisia, että mulla olisi kirjaimia tai mulla olisi jopa ihmisen nimiä. Että mä voisin periaatteessa antaa minkä tahansa noista. No, mitä mä teen ensiksi? Mä heitän alkuarvauksen. Eli mä heitän alkuarvauksen, että tää on näistä isoin. Sehän ei välttämättä pidä paikkaansa. Eli nyt videokatsojille mä näytän yhtä lappua. No sit mä näytän tuossa vieressä olevaa lappua, että onko tämä isompi kuin tämä, mitä mä arvelin isoimmaksi. Onko tämä isompi?
Joo.
Eli tuo keskimmäinen on isompi, niin mitä mä teen silloin? Silloin mä vaihan tuon mun ehdokkaan, että se on tuo. Montako kysymystä mun vielä pitää tehdä, että mä tiedän, mikä näistä on isoin? Montako kysymystä mä vielä tarvitsen? Eli yksi, eli mä kysyn, että onko tämä isompi kuin tämä keskimmäinen?
Ei ole.
Eli tuo laitimmainen on isompi, niin silloinhan tämän täytyy olla isompi, tai sitten kaveri huijasi mua. En tiedä, oliko se, mutta nyt arvaus oli, että keskimmäinen oli isompi. Niin. Eli näitä teidän pitäisi harrastaa tarpeeksi ennen kuin te rupeatte tekemään niitä ohjelmia. Että jos te ensimmäiseksi istutte siihen koneen ääreen ja pistätte kädet kirjoitusasentoon ja toivotte, että sitä C-sarppia jostakin virtaa niihin käsiin, niin se on aika turha luulo. Että ne ongelmat teillä eivät ole sen C-sarpin kanssa, ne ongelmat on teillä sen perusajattelun kanssa. Ja sitä teidän pitää harjoitella enempi. Okei, no sitten siellä pääteohjauksessa toinen, mitä tehtiin, niin oli että teitte sen pongpelin. Ja se pongpelihan oli, ja demossakin jatkettiin sitä, se pongpelihan oli tehty sinne lasten pelikurssiin varten. Ja sen takia siellä oli joissakin asioissa tehty eri tavalla kuin mitä me tehdään. Eli kun klikkaatte sitä luentosivulla olevaa pongpelin muutokset kurssiin varten, niin ja sitten se ruksitaan täältä vielä vaikka sillä tavalla, että näytä eroavaisuudet vierekkäin ja päivitä, niin odotetaan. Mitä se odottaa? Kyllä nyt vaan sanoa, että se noin. Eli tässä vasemmalla puolella on sillä tavalla nyt noissa rinnakkain näytöissä versioissa, että miten te teitte tai miten se oli tehty sen lasten pelikurssia varten. Koska siellä taas meillä on ollut tavoitteena, että se olisi mahdollisimman yksinkertaista se koodi. No sitten meillä taas aikuisia varten on tavoitteena se, että te ymmärtäisitte vähän enempi, mitä teette, ja sitten te jäisi aikanaan helpompi siirtyä muihin kieliin. Eli C-sharpissa me voidaan jättää tähän kirjoittamatta sanoja, mutta jos me halutaan tehdä tämä sama asia Javalla, niin meidän pitäisi näiden eteen kirjoitella sitten tietoa siitä, että ketkä saa näitä käyttää. Eli tuo luokka molemmissa oli sanottukin, että se on public-luokka, eli kuka tahansa voi käyttää tätä pong-luokkaa. Mutta sitten tämän sisällä oli tämmöisiä otuksia, mitä sanotaan attribuuteiksi. Eli muuttujia, mitkä on lueteltu kaikkien näiden aliohmien tai metodien, millä nimillä niitä käytetäänkään, niin niiden ulkopuolella. Ja jos me tehdään kunnolla sitä koodia, niin meidän pitäisi muistaa sanoa jokaisen kohdalla sitä, että kuka saa tätä käyttää. Eli C-Sharpissa on semmoinen onni, että jos me ei sanota esimerkiksi sitä pelaaja kakkosen pisteestä, että kuka sitä saa käyttää, niin C-Sharp tekee sitä automaattisesti private. Eli semmoisen, että sitä saa käyttää ainoastaan se luokan edustaja itse. Eli jos minä olen ihmisluokan edustaja ja mulla on sydän, uskokaa vaan opettajallakin on, jos mulla on sydän, niin silloin siinä ihmisluokassa ollaan julistettu, että sydän on private. Eli tarkoittaa sitä, että kukaan muu kuin se sitä luokkaa edustavan, eli tässä tapauksessa tämän ihmisluokan edustajan, eli tämän opettajan sydäntä voi käyttää ainoastaan se oli jo. Paitsi jos olette katsonut Kadonneen aarteen metsästä ja Tuomion temppeli, niin siellähän ne ottaa se työntää käden ja ottaa se sydämen pois sieltä, mutta se nyt ei tietysti kovin suotavaa, ja sen takia se julistetaan privateiksi se attribuutti, mikä meillä on. Eli kaikki attribuutit, mitä täällä on, niin ne olisi hyvä julistaa privateiksi. Mulla ei kovin hyvin pysty kukaan perustelemaan sitä, että miksi tekisi muita attribuutteja kuin privateja. Eli jos mulla on jotain omia juttuja, niin miksi mä niitä julistaisin kenellekään muulle nähtäväksi. Mä voin toki tehdä erinäköisiä temppuja, jotka vaikuttaa niihin. Eli esimerkiksi mulla olisi metodi juokse, niin mä voisin julistaa, että se juoksen metodi olisi julkinen, että kuka tahansa saa sanoa mulle, että juokse. Ja se juoksemisen tuloksena sitten tietysti se mun sydämen syke nousee. Eli sitä kautta niin kun joku metodi voi vaikuttaa johonkin niin mun omaan attribuutin toimintaan. Eli noi privateit sinne pitäisi lisätä kaikkiin. Eli nyt kun te olette demotehtävässä tehnyt sen, niin te voisitte periaatteessa muokata sitä omaa tekemään se semmoiseksi, että teette sitä oikean puolen mukaisen. No sitten jos meillä on esimerkiksi metodi luokkenttä, niin meidän pitää miettiä, että saako kuka tahansa milloin tahansa kesken pelin tulla sanomaan, että luokkenttä. Ja minusta se ei tuntuisi järkevältä, että se peli on kesken, niin sitten joku ulkopuolinen tulisi ja sanoisi, että luokkenttä sinne. Niin sen takia se luokkenttä on sitten julistettu privateiksi. Ja eli tämä versiohallinta näyttää nyt aika kivasti sen, että mitä eroja näiden kahden välille on tullut. Luo maila, minkä takia kukaan ulkopuolinen saisi luoda mailan, niin se me ollaan julistettu privateiksi. Ja huomatkaa, mikä ero näillä on niihin, mitä me ollaan tähän asti funktiota tehty. Eli täältä puuttuu se static-sana, koska nämä ovat nimenomaan sen pelioliion ikiomia metodeja, joita ei voi käyttää, jos ei meillä ole sitä pelioliota. Eli luo mailaksi ei riitä yksistään se, että me sanottaisiin vaan, että luo maila paikkaa XY, jos ei me tiedetä, mihin peliin se pitää se maila luoda. Niin sen takia se tarvitsee vielä sitä this-attribuuttia, eli oikeastaan näissä kaikissa pitäisi lukea tuossa pitäisi lukea, että this.add, eli se this oli viite aina siihen olioon itteensä, eli silloin me sanotaan, että minulle lisää nyt se maila. Eli se this on semmoinen, mikä saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta, mutta tämän ymmärtää paremmin sitten vasta myöhemmin. Eli lähinnä täältä puuttuu ne private-sanat joka paikasta, ja sitä joku ihmetteli, että miksi ne puuttuu, niin ne puuttuu vain sen takia, että se olisi siellä lastenkurssilla pikkasen vähempi sanoja, joita ei pysty oikein niille perustelemaan, että miksi niitä käytetään. No sitten yksi asia, niin nämä attribuutit. Eli nämä attribuutit on semmoisia muuttujia, mihin kuka tahansa näistä metodeista pääsee käsiksi. Ja siitähän saattaa joku innostua, että tämähän on kätevää, pistänpä kaikki asiat attribuuteiksi, ne ei tarvitse tyhmää parametrin välitystä ollenkaan. Esimerkiksi luokkentälle ei ole minkäännäköisiä parametreja viety, koska sen luokkentän pitää luodattaa esimerkiksi tämä pallo, mitä me käytetään, ja tämä pallo on täällä meillä attribuuttina. Eli nyt mikä tahansa metodi noista, mikä on tehty, niin pääsee käyttämään sitä attribuuttia. Toinen vaihtoehto on se, että me kuljetetaan ne kaikki aina parametreina tuolla, ja niin me tehtiin ennen kuin meillä oli tätä olio-ohjelmointia. Mutta, elikää nyt innostuko näistä attribuuteista, sillä useimmissa harjoitustyössä ja loppupelissä joudutaan siihen tilanteeseen, että meidän pitää todeta, että tämänkään ei tarvitsisi olla attribuutti, koska sen riittäisi olla lokaalimuuttuja jossakin. Eli yritetään mieluummin aina sillä tavalla, että ei tehdä attribuutteja, vaan käytetään lokaaleja muuttujia. Ja sitten jos on ihan pakko, kuten esimerkiksi kun pelaaja on tyypillinen semmoinen, että se pitää koko peli olla käytössä, niin silloin voi ajatella sitä, että joku pelaaja on sitten siellä attribuuttina tai jotain tämmöistä. Mutta näiden attribuuttien määrä pitäisi karkeasti sanoen pystyä minimoimaan, eikä pistää kaikkea attribuutiksi. Pahinta, mitä voi tehdä ohjelmoinnissa, on käyttää globaaleja muuttujia, eli semmoisia muuttujia, mitä kuka tahansa voi käyttää. Miksi se on paha asia? Niin se on sen takia paha asia, että silloin meillä katoo koko kontrolli hommaa, jos kuka tahansa voi muuttaa jotain muuttujaa sille, ettei me sitä huomata. Ja nämä attribuutit on hyvin likellä sitä. Eli siinä on hyvin iso vaara, että jos me tehdään liikaa attribuuttia, niin ne rupeekin olemaan sen olion kannalta niin kuin globaaleja muuttujia, ja sitten se menetetään se kontrolli siihen. Eli parasta, mitä me voidaan tehdä, on yksinkertaisia funktioita, kuten laske kolmio ala, minne viian parametrin, että mikä on kanta kertaa korkeus, jos se antaa selvän tuloksen takaisin, ja se ei voi mitään pahaa tehdä kenellekään, jos ei sitä koskaan kutsuta. Joo, mutta että elkää liikaa innostuko noista pongpeli-esimerkkeistä, että nyt mä laitan kaiken attribuuteiksi. No sitten jatketaan siellä meidän demojen aiheessa, eli demoissahan meillä oli semmoisia tehtäviä, missä piti etsiä dokumentaatiosta aliohmia ja kutsua niitä. Ja siellähän sitten into herkesikin kirjoittaa sinne hirvittävät määrät ylimääräisiä sanoja. Te voitte nyt tätä, mitä mä teen, niin te voitte tehdä tässä Timissä, tai sitten mä teen itse täällä uuden Visual Studio-projektin, niin me voidaan sitä paremmin depukata sitten tarvittaessa ynnä muuta, tai käytännössä solutionin. Eli mä nyt teen konsolisolutionin tänne. Ja täältähän on vaikea löytää ensimmäisen kerran nämä, mutta sitten kun ne on kerran löytänyt, niin sitten ne onneksi ne viimeis käytetyt projektityypit löytyy tuosta nopeasti. Eli mä teen konsoliprojekti, jonka nimi on nyt vaikkapa, mikä se tässä olikaan, kutsuja. Tuosta teen kutsuja. Tuonne ja solutionin nimi on nyt sitten Live09, eikä sekään onnistunut. Create. Noin, niin ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa, missä tuossa. No niin, siellä on oma Teams-sivu kirjoitettu noista aliohmien kutsumisesta, ja sitä teidän kannattaa lukea aina, kun te olette tekemässä noita kutsuja, jos tuntuu, että siinä menee joku pieleen. Eli sitä voitte siinä lukea. Sitten on tuo, mikä mä jaan tuon listauksen. Ja sitten kun mä tein noita kysymyksiä, niin älkää luntatko sitä listauksesta, vaan yrittäkää omin päin vastata niihin mun kysymyksiin, koska siinä listauksessa näkyy liian helposti sitten, mitä niihin pitää vastata. Mutta se on siellä, että voitte siihen tehdä halutessanne kommentteja. Elikkä lähdetään katsomaan sillä tavalla, että mä haluaisin nyt tulostaa jotakin. Ja mistä mä sen löydän, niin mä voin epätoivovimmalla yrittää hakea Googlesta. Ja näitä nyt ei kannata hakea mistä tahansa osasta, niin sinne kannattaa laittaa, että haetaan Microsoftin dokumentaatiosta. Ja sitten nimenomaan C-Sharpista. Ja nyt mä arvelen, että se tulostaminen voisi olla Brightline. Ja jos tässä lukee tämä docs.microsoft.com, niin silloin kannattaa ehkä sitä mennä katsomaan. Mutta jos te löydätte jonkun naapurinpojan sivuston siitä, niin niihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Eli siellä voi olla mitä tahansa. Eli tämä on se niiden oikea dokumentaatio siitä. Eli siellä lukee, että miten WriteLinea kutsutaan. Eli täällä lukee, että on tämmöinen console WriteLine method. Oikeasti tämä on, enpä sanokaan vielä, että onko se metodi vai aliohma. No sitten voi onneton, tässä on hirveä määrä lueteltu niitä WriteLineja, eli tarkoittaa sitä, että siellä on olemassa monta overloadia. Eli se overloadhan tarkoitti sitä, että me tehdään samannimisiä aliohmia, jotka eroavat toisistaan parametrilistan perusteella. Eli se voi erota parametrien määrän perusteella tai parametrien tyypin perusteella. Eli täällä on yksi WriteLine, millä tulostetaan int 32, eli se meidän tavallinen intti, tai int 64, mikä on se longi, tai sitten boolean ja kaikkea muuta. Ja otetaan sieltä nyt ensimmäiseksi tämä tulosta merkkijono, koska se on se ensimmäinen, mitä me ikinä käytettiin, eli tulostettiin se Hello World. Ja se Hello World on merkkijono, eli otetaan ensin ja katsotaan, mitä sanotaan ton kommenteissa. Sitten muuten näyttää vaihtuneen nämä osoitteet siitä, mitä mä olin painanut siihen jaettuun lappuseen, että Tämä on kivaa Microsoftin kanssa, että kahta päivää ei samaa web-sivua pysy samassa paikassa. Eli jos mulla on linkkejä tuonne dokumentaatioon, te voitte muuttaa, niin vaihtakaa niitä niihin nykyisiin dokumentaatioihin. No, mitäs tässä lukee nyt, niin voi ei. Voi ei. Eli siellä lukee, että se on namespaceissa system. Ja mitä nuo namespaceit on, niin ne tarkoittaa sitä, että oikeastaan mä voisin kirjoittaa tähän mun luokan ympärille vielä nimiavaruuden. Eli mä voisin tässä sanoa namespace. Namespace vaikkapa Jyväskylä alkaa tästä ja loppuu tänne. Ja jos te teette sillä Microsoftin omalla templateella sen konsolisovelluksen, niin sehän tekee sen tuon namespacein. Ja mikä tuon namespacein tarkoitus on, niin se tarkoitus on siitä, että nyt kun mä oon täällä Jyväskylässä, niin mun on helppo sanoa kauppakatu. Silloinhan jokainen ymmärtää, että mä puhun siitä, mikä on tuossa noin. Mutta sitten jos mä rupean tuolla Hankasalmen itäpuolella olemaan ja sanon siellä kauppakatu, niin se voi tarkoittaa Pieksämään kauppakatua tai Kuopion kauppakatua tai Mikkelin kauppakatua tai Jyväskylän kauppakatua. Se ei ole enää ollenkaan yksikäsitteistä, että mistä kauppakadusta mä puhun. Ja silloinhan mun pitää liittää siihen nimeen se tieto, että Kuopion kauppakatu tai Jyväskylän kauppakatu, että joku tietää, että minne tehdään tärskyt. Ja samalla tavalla tulee ohjelmissa, että jos me kirjoitetaan iso ohjelma, niin siinä hyvin äkkiä käy sillä tavalla, että meille tulee niin kuin samoja sanoja. Ja sitten, että me saataisiin erotettua, että mistä sanasta me puhutaan, niin sinne tarvitsee pystyä kertomaan se, että tarkemmin ottaa, että mitä me käytetään. Eli nyt jos mä tänne mun luokkaan kirjoittaisin jonkun aliohman, vaikka public static int summa int a pilkku int b. Noin, miksi se tykännyt siitä. Noin, ja sitten mä laittaisin sinne retuun a plus b, niin olisi pikkasen hieno aliohma, mikä laskee kahden luvun summan. Niin tarkkaan ottaen, kun mä kutsun tuota aliohmaa, niin mun pitää sanoa aina, että mä kutsun semmoista aliohmaa, joka on tuolla JYU-nimisessä nimiavaruudessa, koska mä semmoisen siihen nyt laitoin. Ja sieltä kutsun sitten täällä kutsuja olevassa luokassa olevaa summanimistä aliohmaa, ja sinne vie vaikka kakkosen ja kolmosen, ja se palauttaa meille intin. Eli sitten vaikka int s niin kuin summa, niin sinne se sijoitettaisiin. Eli tarkkaan ottaen mun pitäisi kutsua tuota aliohmaa kertomalla, että se mikä on tuolla nimiavaruudessa ja sen luokka on tuo ja tuo summa. Joo.
On tyypillistä, että näitä namespaseja on enemmän isossa.
Siis onko näitä namespaseja isossa ohmassa? On. Isossa ohmassa ne jaetaan silleen järkeviin luokkiin, että meillä voi olla vaikka yksi namespase, minkä alle me kirjoitetaan vaikka jotain tämmöisiä pinta-alojen laskualiohmia. Sitten meillä voisi olla vaikka namespace pinta-alat, joka on luokassa jotakin. Että se hierarkia voi siinä olla sen mukaan, mikä niin järkevältä kuulostaa. Eli kun oikeat ohmat me lähdetään puhumaan jossakin, Timissäkin on semmoinen reilu 500 000 riviä ja Korpissa on suurin piirtein samaan verran, niin me lähdetään puhumaan, että ne oikeat ohmat on 500 000 eteenpäin rivejä. Niin silloin siellä tulee niitä asioita, mitkä pitää erottaa toisistaan. No, mun ei ole oikeasti pakko kirjoittaa tässä yhteydessä tuohon nimiavaruuden nimeä, koska mä olen jo sen nimiavaruuden sisällä tällä kertaa. Mutta jos mä tekisin toisen nimiavaruuden ja siellä toisen luokan ja sieltä haluaisin kutsua tätä aliohmaa. Eli jos mä nyt olen Jyväskylässä ja haluaisin puhua Kuopion kauppakadusta, niin silloinhan mä oon pakko sanoa siihen se Kuopio, että mä tiedän, että mennään nyt täältä ulkopuolelle. Mutta jos mä olen niin kuin tällä hetkellä olen, eli tuo sulku on tossa, niin ilman muuta mä olen silloin nimiavaruuden Jyväskylän sisällä, ja mua ei tarvitse sitä siihen sanoa. Ja tarkkaan ottaen, koska mä oon tämän luokan kutsuja sisällä, niin mua ei tarvitse sanoa tuohon edes tuota luokan nimeä. Mutta jos mä olisin toisessa luokassa, toisessa nimiavaruudessa, niin silloin ne pitäisi siihen luvetella. Eli se ensimmäinen asia, mikä tällä dokumentaatiossa on, niin siinä löytyy se, että tämä on nimiavaruudessa system. Että jos mä haluan sitä käyttää, niin silloin mun pitää kirjoittaa niihin kutsuihin se nimiavaruuden nimi. No sitten sit kun me katsotaan sitä string-juttua uudestaan, niin sitten siinä lukee, itse kun tämä on erilainen kuin tämä oli viime vuonna. Tämä on erilainen kuin se oli viime vuonna, eli missä se konsole meillä nyt lukee siinä. Se lukee tuolla, että se metodin nimi on, metodi löytyy sitten luokasta konsole. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, kun mulla äsken oli se luokan nimi kutsuja siinä, niin käyttääkseni tätä mun pitää sanoa, että se on sitten luokassa konsole. Koska jos mä kirjoittaisin tähän mulle vaan nytten riteellinen semmosenaan ja sitten haluaisin sinne jotakin laittaa parametreja, niin se suuttuu hirveästi, että mikä ihmeen riteellinen. No niin, eli nyt tuo joutuu muistamaan tuossa ton konsole ja ton systeemin niin jatkoa varten. Onko mulla muuten mitään juusingia tässä? Pyyhitäänpäs noi juusingit vähäksi aikaa pois tuolta, niin nyt jaksat dokumentoida sitä. Mä otan nämä namespaset pois, koska ne tuli jo selostettua, niin saadaan tämä pysymään kompaktimpana tämä mun esimerkki. No niin, eli muistetaan tuo konsole ja system tuosta, ja sitten mennään katsomaan sitä stringitarinaa täällä. Eli täällä lukee nyt, että se on public static void brightline string value. Eli nyt kun mä haluan kutsua aliohmaa, niin nytten tuolla ohjeessahan luki, että public static, eli nyt mä kysyn teiltä, että tuohon tulee joku sana, ja sitten vielä siellä perässä luki, että brightline string value, eli tuohon tulee sitten joku sana. Eli nyt kyselen tuosta nuo kolme sanaa tuohon, että mitä siihen tulee, että me saadaan tuota kutsuttua. Ja missäs mulla ne kysymykset piileskelee, ne piileskelee täällä. Onkohan tuo hyvä kysymys? Onko täällä public static? Ei oo. Olikohan tuolla toisessa? Public static void tuple string. Täällähän niitä tarpeeksi on sanoja. No niin, eli noista. Mitäs mä saan taas? Mun piti taas tehdä se minimointijuttu, että mä saan nämä yhtä aikaa näkyviin. Noin. Noista sanoista valkkaatte nyt ensiksi tuohon XXX-kohdalle. Paitsi tulee niin pitkä kysymysaika, että vaihdetaan se vielä 15 sekunniksi siinä. 15 sekuntia savea ja nyt kysytään, hävisikö se. Jos se tuu, niin sen klikkaamalla saa aina vähän nopeammin sieltä. Eli 30 äänestä, siihen tulee ensimmäiseksi sanaksi public. 5 äänestit ei mitään, 2 äänestit statiikkia. Sitten oli taas niitä, joilla ne stringit mielessä, ne on vähän kasvanut edellisestä kerrasta. Sitähän sattuu. Se public tarkoittaa tuossa dokumentaatiossa, mihin se dokumentaatio hukkasi. Se public tarkoittaa siinä dokumentaatiossa sitä, että me voidaan sitä kutsua. Eli se ei tarkoita sitä, että me kirjoitetaan se public mihinkään silloin, kun me kutsutaan sitä aliohmaa. Eli jos vertaatte äsken, kun mä kutsuin meidän summa-aliohmaa, niin enhän mä siinäkään kirjoittanut mihinkään sitä publicilla kutsupäässä, vaan sen ansiosta, että se on public, niin siitä mä tiedän, että mä voin sitä kutsua. Jos se olisi private, niin mä voisin se unohtaa, koska en mä sitä sitten voisi kutsua. Eli oikea vastaus. Voinko mä sen tuohon mätkästä? Oikea vastaus. Edit points on, ei mitään. Siitä saa yhden pisteen. Sitten kysytään uudestaan, eli tuo todettiin, että siihen ei tule mitään. Sitten kysytään seuraava sana, yyy. Eli mitä siihen tulee, koska siellä meidän dokumentaatiossa luki public static void, niin todettiin, että se public ei siihen kirjoiteta. Ja nyt se seuraava sana siihen. So answers. No niin, nyt meni vähän oppi jo perille, eli eihän me saa statiikkiakaan olla ikinä kirjoitettu, kun me ollaan kutsuttu jotain aliohmaa. Se statiik vaan tarkoittaa siinä sitä, että mulla ei tarvitse olla mitään oliota olemassa, että mä voin kutsua sitä. Eli se aliohma on staattinen, se on aina olemassa, vaikka mä en olisi mitään oliota vielä luonut. Eli siihen edit points, eli ei mitään saa yhden pisteen, jolla ei mitään tee sinällään. Sitten zzz. Eli pyydetään yy sillä aikaa pois sieltä. No nyt menee hyvin. Paitsi siellä on lisääntynyt tai on stringit mielessä, no ei se mitään, ymmärtäähän sen. Eli eihän me olla ikinä kirjoittu tuohon brightlinein eteen mitään, kun me ollaan sitä kutsuttu. Eli käyttäkää niitä meillä olleita esimerkkejä, mitä meillä on ollut kurssilla, niin käyttäkää niitä hyväksi, kun luette tätä ja katsotte, että onko me oikeasti koskaan kirjoitettu näitä ihmissanoja tuossa yhteydessä. Ei. Ei me kirjoita niitä edelleenkään. Eli siitä taas 1.4, jotka laittoi, että ei mitään. No sitten puuttuu vielä AAA, eli täällä dokumentaatissa luki meillä, että se on public static void bright line string value. Eli nyt on tuo AAA:n kohdalle, mitä kirjoitetaan. No, minne mä se hukkasin? Tuonne ja tuonne ja... Pitäisi vähän treenata tätä käyttöä. Askitaan uutena AA:n kohdalle. Aina vaan lisii, täällä on stringit mielessä. Elikkä taas... Onko me koskaan kirjoitettu tuonne Brightlineen mitään muuta kuin se lainausmerkeissä Hello World? Ei. Elikkä, ei mitään, oli taas oikea vastaus. Mitä varten sillä dokumentaatiossa sitten lukee se string, jos ei me sitä kirjoiteta? Se lukee sen takia, että me tiedetään, että nyt kun me kutsutaan sitä aliohmaa, niin se tässä tapauksessa ainokainen parametri, eli tästä me nähdään, että sillä aliohmalla on yksi ainut parametri. Ja me nähdään, että se ainokainen parametri, niin se on string-tyyppiä, eli silloin mun kutsuun pitää kirjoittaa jotakin semmoista, minkä voi sijoittaa tuolle string-tyyppiselle, tässä tapauksessa value-nimiselle muuttujalle. Eli tuo string tuossa nyt vaan tarkoittaa sitä, että mun pitää tänne kutsuun laittaa jotakin, mikä on merkkijono. Esimerkiksi lainausmerkissä kissa. Taikka sitten mä teen sinne erikseen muuttujan ja sinne sitten on tavallaan tai toisella järjestänyt jonkun merkkijonon, niin nythän tämä muuttuja on string-tyyppinen, eli tämän voisi ottaa sinne WriteLinen puolelle. No nyt se ei ole onnellinen minun kanssa, koska se ei tiedä mikä on WriteLine, koska meillä siellä dokumentaatissa sanottiin, että se löytyy konsole-nimisestä luokasta. Ja nyt nimenomaan sen ansiosta, että se on staattinen metodi, siinähän luki, että se on public static void, niin sen ansiosta, että se on staattinen metodi, niin mun pitää kirjoittaa siihen nimenomaan se luokan nimi. Mulla tulee kohta sillä merkkijonojen yhteydessä esimerkki, missä meillä on ei-staattisia metodeja, ja silloin me ei sitä luokan nimeä tuohon kirjoiteta. No vieläkään se ei ole onnollinen, koska se ei tiedä, missä se konsole asuttaa. Ja se oli se, mikä luki siellä dokumentin alussa, että se asustaa sillä nimiavaruudessa system. Eli siksi se kutsu oli ton näköinen sille bright line, eli kun se luetaan sitä dokumentaatiosta. Eli se löytyy sieltä nimiavaruudesta system, se konsoleluokka, ja sitten sitä konsoleluokasta löytyy tämä bright line -metodi. No nyt mun ei ole ihan pakko kirjoittaa, mä ton summan siirrän vaikka tuossa tuonne loppuun, niin se ei häiritse meitä, jos sille tulee joku käyttö. Nyt mä ei ole ihan pakko kirjoittaa siihen sitä system, jos mä tähän kerron, että mä nyt pääasiassa asustelen sillä Jyväskylässä. Eli ilmoittelen tässä nyt, että käytetään sitä systeeminimiavaruutta oletuksena, joka tarkoittaa sitä, että saan mä kirjoittaa sinne ton system, mutta jos mä jaksa sitä kirjoittaa, niin silloin kun se ei niin kuin tiedä, missä konsole on, eli jos mulla olisi tässä näköisellä suoraan itse tehty konsoleniminen luokka, niin nyt se käyttäisi sitä. Mutta kun mulla ei ole, niin se yrittää sitten, että jos se täppäsee siihen eteen kirjoittaa tuon systeeminimiavaruuden, eli sen system.piste, niin löytyisikö se silloin. Eli sen on suurin piirtein sama asia, että kun mä oon Jyväskylässä ja rupean puhun kauppakavusta, niin silloin mä tarkoitan oletuksena tuota Jyväskylän kauppakatua. No niin, eli semmoinen oli tuo Brightlinen kutsu sen dokumentaation perusteella, eli silleen luetaan sitä dokumentaatiota siltä osin. Mä otan tuon esimerkki tuonne, niin mä saan sieltä nopeammin katsottua, niin muuta ette niin paljon vaihtaa noita ikkunoita. No sit otetaan seuraavaksi, ai niin, tuossa Brightlinessa on muuten vielä, Brightlinessahan on vielä muotoja hirveä määrä, eli mennään vielä sen Brightlinen kohdalle. Eli näitä on kauhia määrä täällä, näitä erilaisia Brightlineja, mikä näkyy siinäkin, kun te rupeatte tänne kirjoittamaan tota Brightlinea, niin eikö se tuossa sano missään kohti? Se sanoo, kun te rupeatte kirjoittamaan tota Brightlinea, että tämä on 1.19. Eli sillä on 19 erilaista Brightline-muotoa, jota te voitte lähteä tuossa sitten epätoivon vimmalla selaamaan, joista on kerrottu tuossa dokumentaatiossa. Eli se, mitä me ollaan nyt eniten käytetty, niin on tämä, että siellä on yksi merkkijono parametrina. No sitten sieltä on semmoinen, missä on esimerkiksi merkkijono ja objektaulukko. Olisikohan tuo lähinnä se, joo. Eli siellä on semmoinen, missä on merkkijono ja objektaulukko, eli silloin tämä ensimmäinen parametri, eli alut on samanlaisia, nyt rupeaa uudestaan kysymään, että jos mä haluaisin tuota muotoa käyttää, että mitä tulee sinne alkuun, ei mitään aina oikea vastaus, että mä voin käyttää sitä, ja käyttämiseksi mä kirjoitan, kun se on staattinen, niin mä kirjoitan sen eteen sen luokan nimen, ja sitten sille pitää laittaa tässä versiossa kaksi parametria, eli nyt mä laitan tänne parametrina laitan vaikkapa niin, että mulla olisi täällä int kokonaisluku on vaikka, mistä se nyt sinne keksi tuommoisen kirjoittaa, kun mä halusin int kirjoittaa. Int kokonaisluku on vaikkapa 99, ja nyt mä haluaisin tuota muotoa käyttää, niin se ensimmäinen parametri on siinä string format, ja sitten siinä pitäisi käydä opiskelemassa, että mitä tämä format tarkoittaa, siellä luentomonisteessa on siitä oma lukuunsa. Eli nyt tarkoituksena on se, että mä laitan tuohon vaikka, että luku on. Jos mä haluaisin tulostaa tuon kokonaisluvun, niin yksi tapa olisi, että mä käyttäisin sitä Brightlinen muotoa, jonne viedään yksi ainut merkkijono, jolloin mä voisin tehdä merkkijonon tästä, kun mä tekisin lausekkeen, joka tuottaa merkkijonon. Eli mä liimaan nyt noita yhteen, eli tuo, minkä maalasin nyt, niin se on lauseke, luku on plus. Luku on plus sitten tuo kokonaisluvun arvo. Eli se lasketaan se lausekkeen arvo ihan samalla tavalla kuin laskin silloin Enni Jussille sen laskun siitä, että mä en sanonut sille, että level bottom plus jotakin, vaan mä laskin itse sen arvon ja sitten vein sen valmiin arvon sinne. Eli tässä tapauksessa tässä tulee uusi merkkijono, jonka arvona on luku on 99 ja sen takia se tulostaa nyt meille, että luku on 99. Tuo yksi tapa niin kuin tulostaa esimerkiksi kokonaislukuja, mutta tuo muoto, mitä lähdettiin katsomaan, siinä on ensimmäisenä parametrina format, niin se on tarkoitettu käytettäväksi sillä tavalla, että mä annan sille ensimmäisenä parametrina muotoilumerkkijonon ja toisena parametrina annan yhden tai enempi erinäköisiä olioita, joita voi olla kokonaisluku, reaaliluku ja niin edespäin. Eli annan periaatteessa tuohon luettelen taulukollisen otuksia ja laitan sitten tänne formaatjonoon aaltosulut ja sinne aaltosulkuihin sanon, että tähän kohti tulostuu tämä ensimmäisessä paikassa siinä taulukossa oleva, eli nollannessa paikassa taulukossa oleva arvo. Eli tämä tulostaa nyt sen saman asian. Eli nyt siinä on käytetty sitä muotoa, että sieltä on right lineissa se muoto, missä on yksi merkkijono ja sitten mahdollisesti näitä lukuja. No sitten mä voisin sanoa tänne lisääkin parametria, voisin sanoa vaikkapa, että tuohon tulee nelone. Ja sitten mä voisin sanoa vaikka täällä, että luku on 99, joka on isompi kuin, ja sitten paikassa yksi oleva luku ja halutessani voisin sanoa vielä lisää, että lukuhan oli, ja sitten uudestaan sanoa sen paikassa nolla olevan luvun. Eli tuolla tavalla mä voin muotoilla sitä tulostusta, eli nyt siihen aaltosluku nolla tilalle tulostui se paikassa nolla oleva alkio, aaltosluku yksi paikalle tulostui se paikassa yksi oleva alkio, ja sitten toisen kerran vielä se nolla oleva alkio, eli tämä muotoilujono on tosi tehokas, että tässä voi niin kuin määrätä noita järjestystä ja muuta. Ja sitten jos haluaa sinne sit jotain muuta kikkailua, niin sinne voi muistaakseni sanoa, että tuo tulee 10 merkkiä kokoiseen tilaan. Eli sinne aaltosulkuihin, kun sanoo, että .10, niin se tarkoittaa, että tuo luku tulostuessaan se vie tuosta kohti 10 paikkaa. Eli toi on yksi muoto tästä right lineista, että siellä on muotoilujono ja sitten on pilkulla erotettuna iso kasa alkiota, eli käytännössä tässä tapauksessa taulukko. No sitten tähän tulostukseen on vielä yksi muoto olemassa, eli jos tuohon alkuun laitettiin se dollari, niin tuon nollan tilalle mä voin kirjoittaa sitten tuon muuttuja-arvon semmosena, ja no tuohon mä en voi laittaa sitä, kun se ei mulla ollut muuttujana tuo, niin jos mulla olisi että luku on 4 muuttuja, niin silloin mä voisin sen luku laittaa tuonne aaltosulkuihin ja sitten tuohon uudestaan tuo kokonaisluku. Ja silloin tänne ei luetella enää noita muuttujia, vaan ne muuttujat tulostuu noita aaltosulkujen kohdalle. Ja tuo muuttuja tulostuu sitä 10 numeron kenttää, eli tuo tulostaa sen saman asian. Eli tuo dollari tekee siellä, että tässä tulee nyt tämmöinen kesken pelin laskettava merkkijono, jossa tuonne aaltosulkuihin sijoitetaan noita muuttujien arvoja. Tämä on ehkä helpoin tapa tulostaa nätisti jotain asioita, ja tuon kaltainen rupeaa nykyisin olemaan melkein jokaisessa kielessä. Hetkinen. En ymmärtänyt. Siis kato, nyt meillä ollaan tultu takaisin siihen muotoon, joka oli yksi ainut merkkijono. Siinä, missä ei ollut dollarin merkkiä, niin siinä on ensiksi se muotoilujono, eli tuon dokumentaation mukaan siinä on ensiksi se muotoilujono. Ja nyt tämä params tässä, se nyt vähän kestää, että sen ymmärtää. Tämä params tarkoittaa, että te voitte antaa sinne aidon taulukon. Taunossa me ollaan harjoiteltu taulukoita, tai tuommoiseen, missä on params-tyyppi, niin siihen voitte luetella pilkulla erotettuna ison kasan alkioita. Että jos tuo tyyppi on params, niin silloin se ei ole pakko olla taulukko, vaan siihen saa luetella paljon niitä rinnakkain. No se tuosta bright lineista. Eli nyt tähän jäi se muoto, että tämä dollari tekee sitä niin kuin yhden ainoan merkkijonoon, eli se vaan evaluoituu nyt sitten semmoiseksi merkkijonoksi, mikä sisällä on nuo muuttuja-arvot laitettuna paikalleen. No sitten lähdetään tekemään sillä tavalla, että mulla on car, eka kirjain, minkä olen oppinut, niin on A-kirjain, joka, jos mä haluan käyttää merkkejä, niin se on yksinkertaisessa lainausmerkeissä ja merkkijonot on kaksinkertaisessa lainausmerkeissä. Ja nyt mä haluaisin muuttaa ton pienellä kirjoituksella A-kirjaimen, niin tämä on oikeasti se, niin kun, että meillä on ohjelmassa kaksi vaikeaa asiaa. Toinen on ne algoritmit, mitä katsottiin luennon aluksi, eli osata kolmesta etsiä suurin. Eli se on jotakin, mikä pitää teidän niin kun osata, osata niin kuin itse tehdä, että mistä te löydätte niitä algoritmeja. Niitä löytyy, kun harjoittelee tarpeeksi asioita ihan tavallisessa elämässä ja unohtaa tietokoneet. No sitten toinen on, että te olette keksinyt algoritmin, että tätä mä oon tekemässä ja haluatte tietää, että onko olemassa mitään valmista, mikä voisi tässä auttaa. Ja silloin me puhutaan noista kielten kirjastosta, johon esimerkiksi tuo Brightline kuuluu. Ja en minä ainakaan löydä tuolta yhtään mitään. Eli ne kirjastot on niin sairaan isoja, että jos ei ole mitään aikaisempaa kokemusta, että kielissä saattaisi olla tämmöinen aliohma, joka muuttaa kirjaimen pieniksi, niin en mä keksi, millä ihmeellä mä löytäisin tuolta sen. Eli siinä ei auta mitään muuta kuin penkoja etsiä ja vähän käyttää vanhaa historiaa, että Basicissäkin oli semmoinen, jonka nimi oli Tulover, niin olisikohan täällä semmoinen, jonka nimi on Tulover. Mutta jos ei sitä historiaa ole, niin en mä tiedä, millä ihmeellä sitä löytää mitään. Nämä ei nimittäin ole mitään helppoja etittäviä. Eli nyt jos meillä olisi olemassa edes pienen pieni vinkki siitä, että joku muutetaan pienessä kirjaimeksi sillä Tulover, niin silloin mä voisin lähteä yrittää etsimään sitä sillä tavalla, että Microsoftin sieltä C-Sharp-avustuksesta etitään nytten Tulover-nimistä funktiota. Ja sitten hyvässä tuurissa semmoinen löytyy tai on löytymättä, että olisi saattanut löytyä joku kirjoittamalla Lover kaseekin siihen, niin olisi saattanut löytyä. No niin, mitäs täällä sanotaan? Eli täällä sanotaan, että string-luokassa on olemassa Tulover-niminen metodi, ja tuo string-luokka asustaa nyt system-nimi avaruudessa. Hyvä. No, siitä löytyy sitten overloadeja. Hetkinen. Nyt tuli muuten väärä, koska tämä puhuu stringeistä eikä kaareista. No niin, näin tässä helposti käy. Eli tämä puhuu stringeistä eikä kaareista, eli otetaan se meidän haku uudestaan sinne, eli Microsoft.netistä etsitään Tuloveria ja semmoinen, kun mä haluaisin kirjaimen muuttaa isoksi. Niin nyt löytyi toinen, jossa dokumentaatiossa sanotaan, että car-luokassa, eli nyt ne on kasannut tuonne car-nimiseen luokkaan tukuun semmoisia aliohmia, mitkä käsittelee kirjaimia. Siellä on Tulover-niminen metodi ja se car-luokkakin on nimiavaruudessa system. Ja sitten overloadeja siinä on kaksi kappaletta, eli semmoinen, millä viedään parametrina yksi kirjain. Ja kulttuureinfo, koska esimerkiksi ää muutetaan pieneksi kirjaimeksi eri tavalla, tai niin kuin ää on erilainen kirjain kuin Saksassa kuin Suomessa. Eli esimerkiksi aakkostuksen kannalta, niin joissakin maissa tavallaan äät aakkostetaan siihen kohtaan, missä poistettaisiin ne pisteet siltä päältä, eli aan kohdalle. Ja Suomessa ne taas laitetaan omaan paikkaansa, eli monessa näistä kirjaimiin tai merkkijonoin liittyvissä asioissa vien parametrina se kulttuuriinfo sinne, eli että onko se niin kuin Suomi vai Englanti vai Saksa vai mikä on se kulttuuri. Tässä ison ja pienen välillä en tiedä, kuinka paljon se vaikuttaa se kulttuuri, mutta nyt jos lähdetään siitä, että käytetään tuota aliohmaa, jolla viedään parametrina yksi kirjain, klik, katsotaan sen kommentointia. Siellä sanotaan, että sitä kutsutaan sillä tavalla public static car to lover. Eli nyt kun mä haluan muuttaa tuon aan isoksi, niin sitten kopioinpas tuo tuohon noin, niin mun ei tarvitse koko ajan hypeillä sinne. Eli dokumentaatiossa luki, että se on tuommoinen se aliohma esittely, ja sitten sen nimi on, sille mä en voi mitään, sen nimi on Tulover, siinä on sulut. Kutsussa aina, kun te kutsutte aliohmaa, niin aina pitää olla se sulut perässä. Tänne tulee sitten jotakin sanoja, ja selvästi sinne menee se meidän kirjaa, eli tuo eka. Ja nyt sitten pikavauhtia lauotaan nuo 4 kysymystä tuosta, että mitä tulee minkäkin sanan kohdalle, ja en nyt jaksa niitä oikeita sinne mätkiä, eli XX:n kohdalle. Ei mitään. Hienoa. No sitten kysytään varulta, mitä tulee sitten. Eli publikia ei kirjoiteta, kirjoitetaanko static. Eli askitaan uutena. Hienoa. Ne muutamilla on ne stringit vaan ahkerasti mielessä. En tiedä, minkä auttaisi tähän tilanteeseen. No, en tota ZZZ enää kysy, koska oli jo päädytty siihen, että ei niitä muitakaan kirjoitella siihen. No sitten tuo AAA vielä tuosta. Noin, 30 oli ei mitään mieltä, yhä sitkeästi ne stringit asustaa sillä joidenkin mielessä, 11 on kaarin kannalla. No, ihan samalla tavalla kuin se bright lineinkin tapauksessa, niin tuo, että siellä aliohjelman esittelyssä löytyy kaar, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että nyt kun mä kutsun sitä aliohjelmaa, niin mun pitää viedä sille yksi parametri, koska mä nyt käytän tätä aliohjelmaa, missä on yksi parametri. Mun pitää viedä se yksi parametri, joka voidaan sijoittaa kaar-tyyppiselle muuttujalle, jonka nimi tässä on C, mutta se nyt ei tietysti mua kiinnosta, mikä sen nimi on. Eli ainoa, mitä mä tuosta opin, on se, että tänne saa kirjoittaa yhden parametrin, ja sen on oltava jotakin, minkä voi sijoittaa kaarille, eli esimerkiksi vaikkapa Z voi sijoittaa, kirjaimet Z voi sijoittaa kaarille, tai koska mun eka muuttuja on tyyppiä kaar, niin sen mä voin sijoittaa sinne. Eli sehän on ainoastaan tämä tavoite, että tältä aliohjelmakutsusta mulla on joku lauseke, joka tuottaa arvon, jonka täytyy olla car-tyyppinen, jotta mä voin tämän sitten siinä aliohjelmakutsussa sijoittaa tuonne C-hen. Muistakaa, kirjoititteko te sinne, kun sinne kaverille oli se yksi maanantai, oli se lappujen jakamisjuttu, niin kirjoititte sitten yhtäkään lappuun car tai string tai jotain muuta. Niin ajatelkaa niitä lappuja silloin, kun teette näitä, että veitte sitten kaverille sen tiedon, että tämä on nyt int tai muuta. Ei tarvinnut, koska se oli sovittu valmiiksi. Se oli sovittu, että se kaveri on nyt aliohjelma, jolle viedään car-parametrina. Ei sille tarvitse enää erikseen kertoa, että nyt täältä tulee car. Eli silloin se kutsu on tämän näköinen. No se ei tykkää mun kutsusta nyt, koska ei mulla ole tässä mitään tuloveria. No sen dokumentaation mukaanhan meillä luki, että se tulover löytyy sieltä car-nimisestä luokasta. Eli sen takia mä sanon, että sieltä car-nimisestä luokasta mä haluan ottaa nyt sen aliohjelman, jonka nimi on tulover. Ja silloin se tulee iloiseksi, koska mulla on tämä using system täällä. Jos mulla ei ole tätä using system, niin sitten mun pitäisi taas kirjoittaa, että system.car, että osataan sitä oikeaa aliohjelmaa kutsua. No nyt se tuli aika iloiseksi. No nyt jos mä tulostan täältä vaikka tuon, käytän nyt vaikka siitä Brightlineissa sitä muotoa, mille voi vielä parametrina yhden kaarin, tulostan tuo A, niin eihän se millään tavalla se A ole siinä pieneksi muuttunut. Koska mitä tämä tulover tekee, niin tämä tulover on dokumentoitu semmoiseksi, että se saa parametrina yhden kirjaimen, ja sitten poistullessaan se tuo, niin kuin teillä oli siinä maanantain lappuleikissä silloin aikanaan, poistullessaan se antaa yhden lapun, joka on kaar-tyyppinen. Ja mä en ottanut sitä lappua vastaan nyt mihinkään. Se ei ole syntaksivika, mutta aika hölmöä sitä kaveriaan pistää tekemään hommia, ja sitten kun se antaa sen lapun, niin heittää se roskiin, eli ei ottaa sitä vastaan. Eli tuo, että meillä on täällä kutsussa muuta kuin void-tyyppi, niin se tarkoittaa sitä, että se olisi ihan fiksua, että me otetaan vastaan se, mitä se kaveri meille ojentaa. Eli tässä tapauksessa nyt tekisin vaikka toisen muuttujan tänne itselleni. Car. Piene. Nää. Ja mun ei pakko sitä alustaa, koska nyt jos mä sanon tänne, että pienenä, miksi se osaa sitä ehdottaa, pienenä on tuo. Eli nyt jos mä tulostan tuosta ton ekaa, nyt se on helpoin tulostaa melkein tällä tavalla, että jos mä laitan tuohon ton dollarimerkkiä noin ja laitan aaltosulkuihin tuon ekaa ja sitten sanotaan, että pienenä on ja sitten mä laitan sen pienenä muuttujan toisiin aaltosulkuihin, niin silleen se on melkein helpoin tulostaa. Eli nyt se tulovelle, kun me käytiin sen luona, niin sitten se ojenti meille takaisin uuden lapun, missä lukee pikku a, ja sitten mä tulostin sen pikku a sieltä. Eli tuota te tulkitsette tuon alihomman edessä, että se palauttaa teille arvon, joka on kaar-tyyppinen, eli se mitä se palauttaa, niin te voitte sijoittaa jollekin muuttujalle, johonka voi kaarin sijoittaa. Esimerkiksi nyt tämä pienenä on semmoinen, mihin voi kaarin sijoittaa. Näistä kysyttävää? Joo. Jos siellä laittaa pienellä C:llä, niin se voi olla, että se ei muuta mitään tässä tilanteessa, koska ne on tehnyt alijakset näistä isolla ja pienellä kirjoitusta kaarista ja stringistä. Ja nyt tämä on vaan tapa, että silloin kun me käytetään luokan nimeä, niin mehän ollaan sovittu, että luokan nimi on aina isolla kirjaimella. Mä en tiedä minkä takia. Ja sitten kun, me käytetään tätä niin kuin tyypin nimenä, niin silloin se on pienkirjain. Tämä on joku sopimus jossakin taas niitä tyyliseikkoja tai muuta, mitä siellä on ollut. Esimerkiksi lennä. Etelätalokin heittäisi paremmin. Joo. Jypelissä, kun käytetään niitä using jypeli, ja siellä on sitten joku jypeli-juttu, niin saako siellä sitten olla käyttämättä using, ja kirjoittaa suoraan, että jypeli. Vaikka physics object, niin saa. Toimiiko jypelissä nämä bright lineit ja muut, niin ei oikeastaan toimi, koska ne bright lineit tulostaa siihen mustaan ruutuun, ja kun se peli lähtee käyntiin, niin meillä on se peli siinä, ja meillä on sitä mustaa ruutua, mihin se tulostaa. Eli sillä jypelin sisällä ei ole oikein järkeä käyttää näitä bright lineja, koska meillä ei ole siinä sitä, mihinkä se konsolia, mihin se tulostaa. Se on aika iso se jypeli, että. Joo, eli tälleen nämä perustietotyypit. Eli tuossa ei ole väliä, että löydätte se niinku kokonaislukuja käsitteleviä aliohmia vai reaalilukuja käsitteleviä aliohmia vai mitään, niin samalla tavalla tulkitsette niitä, mitä sillä sanotaan. Mutta sitten meillä pikkasen eri tavalla käyttäytyy oliot. Ja me ollaan olioita käytetty, me ollaan jypelissä luotu new physics object ja niin edespäin, me ollaan käytetty jo olioita. Ja merkkijonot on tässä kielessä olioita. Ja nyt jos mulla olisi vaikkapa merkkijono, jossa lukee vaikkapa Kalle, ja se lukee tuplalainausmerkeissä, koska niin kuin viimeksi sanoin, niin oikeasti tuo merkkijono on taulukko kirjaimista, ja se oikeasti pitäisi alustaa sillä tavalla, että new string, ja lue tällainen kirjaimet siinä erikseen. Mutta eihän sitä jaksa merkikään tehdä, ja sen takia sille on tehty synonyymi, eli tämä tuplalainausmerkeissä tarkoittaa, että me luodaan uusi merkkijono, jonnekin huitsin Nevadaan, jossa lukee nuo kirjaimet KA ja niin edespäin. Eli tuon yn ansiosta jonnekin kohti meille syntyy nytten merkkijono, jossa on nuo 5 kirjainta. Tuli vähän liian iso merkkijono, mutta nyt siellä on vaan nuo 5 kirjainta. Ja sitten kun se on se merkkijono luotu, eli tämä tuplalainausmerkissä Kalle tarkoittaa, että jonnekin kohti syntyy tuo. Ja sitten se palauttaa viitteen, että tuolla se on. Eli tämä tuplalainausmerkissä olevan expression lauseke, jonka arvona ei ole mikään 15 tai 7 tai sillä tavalla, niin kuin jos mulla on 5 plus 10, niin se on lauseke, jonka arvo on 10. Niin tämä tuplalainausmerkissä on lauseke, jonka arvona on 5, että tuolla se on se merkkijono. Ja nyt kun mä jotakin komennan, niin mä komennan aina sitä viitettä pitkin jotakin tapahtumaksi. nyt se siirtyy tuossa näytössä valitettavasti eri kohtaan tuo juttu. Ja nyt jos mä haluan, muuttaa tämän isoksi tämän merkkijonoon, ja samalla tavalla kuin äsken meen läpi sitä, no joo, katsotaanpa se oikeastaan. Eli nyt mä haluaisin Microsoftin dokumentaatiosta löytää, että miten merkkijonoja muutetaan vaikka tällä kertaa isoiksi, to upper, niin mä joudun string to upper-metodiin, jossa sanotaan, että se löytyy systeeminimiavaruudesta. Sitten mennään katsomaan sitä to upperia, eli tässä on kaksi to upperia, semmoinen, mille menee yksi parametri, kulttuureinfo, ja toinen, mille ei mene yhtään parametria. Otetaan tämä ei yhtään parametria. Siinä sanotaan, että se on julkinen metodi, joka palauttaa merkkijonoon. Ja huomatkaa, nyt tästä puuttuu sitten se static-sana. Ja nyt kun siitä puuttuu se static-sana, niin se tarkoittaa sitä, että nyt siihen kutsuun ei kirjoiteta sitä luokan nimeä. Eli jos tuossa aliohjelman esittelyssä on se static-sana, niin silloin se tarkoittaa, että siihen kutsuun kirjoitetaan se luokan nimi. Myös kaikkiin, mitä me ollaan tehty omia aliohjelmia, niin me olisi aina voitu, kun ne on ollut statiikkia, niin me olisi aina voitu kirjoittaa siihen se meidän luokan nimi, vaikka lukuja, piste, laske pinta-ala tai niin edespäin. Eli nyt kun mä tuosta luen, mitä tätä kutsutaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että kun mulla on sitä statiikkia, niin mulla pitää olla yksi olio, jolle mä voin sanoa to upper. Eli mitään mieltä ei ole kutsua sillä tavalla, että mä sanoisin pelkästään, että hetkinen, se kirjoitetaan tässä kielessä isolla, to upper. Tässä ei ole mitään mieltä. Tässä on yhtä vähän mieltä, kun mä sanoisin täällä salissa, että juokse. Ei kukaan lähde juoksemaan. Eli mä tarvii jonkun olion. Se on jonkun olion ominaisuus se juokse, että tässä tämä to upper. Eli jos mä tuosta otan yhden olion viitteen ja sanon tuolle juokse, ainakin jos mulla olisi koira ja sanoisin, että juokse, niin se ainakin lähtisi, kun mä sanon sille, että juokse. Mutta silloin se kohdistuu johonkin tiettyyn olioon selkeästi, ja sille sanotaan, että tee sinä se homma. Eli tässä tapauksessa mä voin sanoa tuolle mun jonolle, että alahan muuttaa itse isoiksi kirjaimiksi. No, tulostetaanpas tuo meidän jono tuolta nyt ajanvietteeksi, konsolille Brightline jono. Niin pienenähän se Kalle siellä edelleen on. Ja miksi se on pienenä? Se on sen takia, että tuo upper, eli tuo meidän jonohan oli viite sinne, missä se Kalle on. Ja nyt mä sanon sitä viitettä pitkin sille merkkijonolle, että alahan muuttaa itse isoksi kirjaimiksi. Ja se tekee sitten sen tempun, että se luokin uuden merkkijonoon, missä se lätkii ne kirjaimet isoksi kirjaimiksi. Ja sitten se mulle takaisin tullessa, eli nytten, jos se leikittää siellä lappuleikillä, niin se kaveri kirjoittaa jonnekin paikkaan uuden merkkijonoon, missä lukee isolla kirjaimella Kalle. Ja sitten sen jälkeen se palauttaa meille viitteen, että tonne mä kirjoitin se uue isoilla. Eli se ei muuta tätä alkuperäistä merkkijonoa millään tavalla, koska merkkijonot on muuttumattomia, immutable. Eli ne merkkijonot ei ikinä muutu. Kun se merkkijono on syntynyt, niin sen jälkeen se ikuisesti pysyy semmoisena kuin se syntyi. Mutta se voi luoda uusia merkkijonoja, niin kuin tässä tapauksessa, sitten se palauttaa viitteitä, tuossa on se uusi. Ja kun mä en sitä viitettä ottanut minnekään kiinni, niin siitä nyt ei paljon hyötynyt. Eli nyt jos mennään taas sinne dokumentaatiota, katsotaan sitä dokumentaatiota, niin siellä lukee, että se tuu upper sitten, kun se on hommansa tehnyt, niin sen jälkeen se palauttaa meille uuden merkkijonoon. Eli nyt kun tuossa lukee muuta kuin voit tuossa tyypissä, niin ihan niin kuin tuossa pienenä äsken, niin meidän olisi syytä ottaa se kiinni, eli tehdään tänne uusi apumerkkijono vaikkapa isona. Ja nyt kun se muutetaan isoksi, niin otetaan koppi siitä, kun se muutti sen upperiksi, ja sitten tulostetaan nyt vaikka tällä kertaa plussaa käyttäen. Tulostetaan se jono semmoisena ja isona, niin silloin se isona merkkijono on isolla kirjoittu Kalle. Joo. String on luokka joka luokka, jossa on kerrottu, että mitä kaikilla merkkijonoilla on yhteistä. Ja nyt kun mä loin sieltä yhden merkkijonon, jonka nimi on jono, niin tämä jono on nyt sen string-luokan yksi edustaja, joka sattuu olemaan nyt viides semmoiseen paikkaan, missä me kirjaimet K-A-L-L-E. Car ei ole olio, car on arvo. Eli itse asiassa tuo, minkä maalasin nyt, niin se on 65, jos me käytetään ASCII-koodia. Eli oikeastaan tuo lainausmerkki kirjoitettu A tarkoittaa vain 65, eli ne kirjaimet tallennetaan sinne muistiin niillä ASCII-koodeilla. Onko C-sharp olio-ohjelmointikieli, missä kaikki pitäisi olla olioita, niin tämä ja Java ja C++ ovat tämmöisiä hybridikieliä, joissa on perustietotyyppejä, intejä, kaareja, booleana, ihan nopeussyistä, koska oliot on hitaita. Oliot pitää aina luoda. Meidätkin on kaikki luotu, että meillä on niin kuin valmiiksi oltu olemassa, vaan meidän luomisessa on aika iso homma ja olioiden luomisessa on aina hommaa. Niin sen takia semmoinen ihan puhas oliokieli niin kuin ilman lisätemppuja, niin se on vähän hidas käyttää niitä perustietotyyppejä. Sen takia näissä käytännön kielissä niin hyvin mielellään tehdään, että siellä on perustietotyyppejä. Mutta C-sharp on viety siinä pitemmälle kuin Java, eli C-sharpissa monia näitä perustietotyyppejä voidaan käyttää oliomaisesti. Eli niin kuin siinä Brightlinein dokumentaatiossa oikeasti luki, että sinne vedään object-lista, object-taulukko, niin sinne object-taulukkoon voidaan C-sharpissa laittaa näitä perustietotyyppejä, niin kuin mä laitoin äsken sen kokonaisluvun, mutta Javassa ei voi tehdä, että C-sharp on niin kuin monessa mielessä parempi kieli kuin Java. Sen ainoa vika on se, että se on Microsoftin tekemä. Et jos sitä haluaa pitää negatiivisena asiana. Et muuten se olisi niin kuin, en käyttäisi Javaa, jos mä saisin niistä kahdesta valita. Mutta joo, meillä on kaksi asiaa. Meillä on ne perustietotyypit ja sitten meillä on oliot. Ja ne kaikki oliot käyttäytyy tietyssä mielessä samalla tavalla, että niihin on aina olemassa viite. Tuossa tulee meille vielä lisää joskus myöhemmin. No sitten otetaan sinne oikein perusesimerkki, eli haluttaisiin vähän trigonometriaa laskea. Mä haluan tehdä kulman. Kulman matemaatikot puhuu aina kulmista radiaaneina, eli pi on 180 astetta, ja jos mä haluan 45 asteen kulman, niin jos mä jaan 180 astetta neljällä, niin se on 45 asteen kulma. Eli jos mä haluan piitä käyttää, niin se löytyy systeeminimiavaruudesta, math-nimisestä luokasta löytyy pi-niminen vakio. Eli kun mulla on tuossa jo se using system, niin mulla ei ole pakko tuohon kirjoittaa sitä system. Ja periaatteessa tuon matkin saatto saada tuosta pois. Using static system.mat. Eli jos mä sanon tuonne, että käytetään staattisesti jotakin luokkaa, niin silloin se tekee, että näitä luokan nimiäkään ei ole tuonne pakko kirjoittaa. Eli nyt mä saan jopa jättää tuossa tuon mat kirjoittamatta. Ja itse asiassa mä saisin tuon konsolekin jättää kai kirjoittamatta, jos mä sanoisin tuolla, että using static system.console. Noin. Niin mä saisin jättää tuon konsole-sanaankin tuolta kirjoittamatta. Mutta periaatteessa me kirjoitetaan system.math. No niin, sit mä haluaisin laskea tuon kulman sinin siitä. Ja käyttäkää nyt aina prototyyppinä sitten, että miten funktiota kutsutaan. Eli nyt mä haluaisin sieltä MSDN:stä löytää, että miten kutsutaan siniä. Sieltä löytyy Microsoftin dokumentaatiosta sinifunktio. Sinifunktio, josta minkä takia siitä on noin hirveästi noita, joista se esittely on double sin, double x. Ja missä sinne lukee ne klassit nytte. Nyt mä en löydä sitä, että missä ne klassit. Vittu, kun tämä on erilainen kuin viime vuonna. En vaivautunut katsomaan, minkä asian Eli periaatteessa tässä nyt jossakin pitäisi lukea, että tämä on luokassa math, tämä sin, ja se math on sitten sillä nimiavaruudessa system. Eli nyt kun mä haluaisin kutsua sitä, niin periaatteessa mä kutsusin, että system.math-luokasta sininimistä funktiota kutsun, ja sille viedään parametreja yksi kappale, se minkä kulma mä haluan laskea. Ja nyt niin kuin äsken opittiin, niin ei me siihen sitä doublea tietenkään kirjoiteta, koska se doublea siinä funktion esittelyssä vaan tarkoittaa, että sen parametri, mikä sinne tuodaan, pitää olla double-tyyppinen. Eli siksi mä voin viedä sinne tuon kulman tai minkä tahansa expression lausekkeen, joka laskettuna tuottaa semmoisen asian, mikä voidaan doublelle sijoittaa. No niin, tuo tuli syntaksisesti oikein, mutta eihän tuossa ole pienintäkään järkeä, koska sitten kaveri laski sen 45 asteen siniin, mikä ei ole ollenkaan ihan helppo lasku. Niin se laski sen ja sitten se antaisi lapun meille, missä lukee paljon se on ja me ei tehtäisi sillä tiedolla mitään. Eli koska tämän tyyppinen oli tätä palauttaa reaaliluvun, niin mä oon muuten varmaan väärässä dokumentaatiossa. Siellä olisi varmaan ollut enempi niitä, missä olisi lukenut se public static, koska tuossa ei lue niitä public statickeja nyt. Eli se palauttaa double, eli silloinhan tämä on järkevää ottaa kiinni jonnekin apumuuttujaan, vaikka y. Ja sitten mä voin vaikka tehdä sille apumuuttujalle mitä haluan, eli vaikka nyt tulostaa sen. Noin. Eli kirjoittakaa tämä ylös jonnekin, vähintään ne lunttilappuun tai muualle. Että aina kun te olette kutsumassa funktiota, niin tämä on se funktion kutsun perusmalli. Siinä on ne kaikki sanat, mitä sinne tulee sinne funktiokutsuun. Eli se tulos sijoitetaan jollekin muuttujalle. Jos se muuttuja on esitelty etukäteen, niin ei me silloin tietenkään enää uudestaan double kirjoiteta. Eli silloinhan se on noin. No nyt kun mulla on siinä se using system, niin mulla ei ole pakko kirjoittaa tuota siihen. Kun mulla on se using static system.math, niin mun ei ole tässä pakko kirjoittaa tuotakaan siihen. Eli nyt niiden pari usingin ansiosta mä saan jättää ne pari sanaa pois. Eli aina kun teette funktiokutsua, niin se on tämän näköinen. Parametrimäärä vaihtuu siinä ja nimi vaihtuu, mutta muuten se on ihan samanlainen. No sitten meillä löytyy, jos me halutaan tehdä jotakin, missä asiat muuttuu, niin sitä varten meillä on olemassa toinen merkkijonoluokka, string builder. Ja miksi meillä on kaksi eri merkkijonoluokkaa, niin se on sen takia, että se on älyttömän nopea viedä näitä stringejä parametrina jonnekin. Koska mä en kanna koskaan kenellekään sitä merkkijonoa semmoisena, vaan mä näytän, että tuossa on mulla se merkkijono. Niin silloin ei tarvitse kopioida sitä merkkijonoa kenellekään, että mä vien sen vaikka aliohmalle parametrina. Mutta jos mä vien aliohmalle parametrina merkkijono, niin siinä on se riski, että se kaveri, kun se saa tietää, että tuossa on mun merkkijono, niin se voisi mennä raukkamaisesti muuttamaan sitä merkkijonoa. Mutta kun nämä stringit on immutable, muuttumattomia, niin vaikka mä kaverille näytän, että tuossa on mun merkkijono, niin ei se kaveri pysty sitä millään muuttamaan. Eli vaikka mä näytän kaverille, että tuossa lukee mun Kalle, niin sillä ei ole mitään tapaa päästä muuttamaan sitä. Eli sillä me varmistetaan, että kun me viedään joku merkkijono jonnekin parametrina, niin kun sieltä tullaan takaisin, niin se merkkijono on edelleen sama, mikä se oli alun perin. No tämä ei riitä ihan kaikkeen käyttöön, vaan joskus meidän on pakko muuttaa merkkijonoja. Huomatkaa, tuossa kun mä sanoin tuolle jonolle tu upper, niin mä en muuttanut mitään. Mä sanoin sille Kallelle, että tee itsestäsi uusi merkkijono, mikä on isona. Se Kalle ei muuttunut mihinkään. Se Kalle säilyi muuttumattomana niin kuin pitiikin. Se loi uuden merkkijonon ja palautti mulle sen uuden merkkijonon. No, meillä on sitten muuttamistilanteita varten olemassa toinen merkkijonoluokka, johon on sitten olemassa metodeja, joilla sitä voidaan muuttaa. No nyt otetaan semmoinen tavoite, että mä haluan vaikka krokotiilista, ne on niin hirveitä otuksia, että mä haluan vaihtaa tämän tiilitaloksi, tämän krokotiili. Eli mä oon luonut tässä nyt uuden muuttuvaisen merkkijonon, jonka sisältönä on krokotiili. Eli jos se uskon, niin mä voin vaikka tulostaa ton SP, niin kuin String Builder-nimisen muuttujan. No eihän se tullut mun String Builderissäkään tyytyväiseksi. miksei tullut, no meidän pitäisi käydä dokumentaatiossa katsomassa String Builder ja huomataan, että String Builder löytyy system.text-nimisestä nimiavaruudesta. Eli nyt pitäisi käydä dokumentaatiossa etsimässä, että missä se String Builder on. Niin sitten se tulee tuon String Builderin kanssa tyytyväiseksi. No niin, nyt mulla on ohjelma, mikä tulostaa siellä sen String Builderin, eli sen krokotiili. Ja nyt mä haluaisin sitten tehdä tuossa tiilitalon. Ja sen takia mä haluan etsiä sieltä ensiksi, että missä kohti siellä on T. Ja sitten kun mä lähden etsimään, että mites mä voin etsiä tuolta String Builderistä kirjaimen, mikä on jossakin paikassa, niin surullista on, että en mitenkään. Melkään multa kysyykö, että miksi, koska minä olisin kyllä tehnyt sen semmoisen, että se voi etsiä. Mutta mä voin tehdä semmoisen raukkamaisen tempun, että mä sanon sen String Builderille, että muutuppahan merkkijonoksi. Eli sitä String Builderistä löytyy metodi to string. Ja suoraan sanoen tässä Brightlineissa tehtiin jo semmoinen temppu, että Brightlineista ei ole olemassa semmoista metodia, joka osaisi tulostaa String Builderin. Mutta sitten C-Sharpissa on semmoinen jekku, että jos me viedään olio, mitä tämä String Builderistä tehty olio on, jos me viedään olio jonnekin paikkaan parametrina, missä pitäisi olla merkkijono, niin se omin päin muuttuukin sitten merkkijonoksi. Eli tuo, että mä äsken String Builderin tulostin, niin se on ihan sama kuin mä olisin kirjoittanut siihen, että tulostetaan se String Builder sen jälkeen, kun se on ensiksi muutettu merkkijonoksi. Eli se on se Sharpin tämmöinen, puhutaan noituudesta, ei kun magic. Eli puhutaan, että siellä on tiettyjä tämmöisiä, mitkä ei ole ilmeisiä asioita, mitä on sen sisään rakennettu. Ja yksi on tämä, että oliot muuttuu tarvittaessa automaattisesti merkkijonoksi. Joo. Typecast on taas semmoinen, missä mä valehtelen sen tietotyypin. Eli jos mulla on vaikkapa double, niin mä voin sen valehella intiksi, jolloin se katkee kokonaisluvuksi. Tai valehella, että mulla on int-tyyppinen muuttuja ja muuttaa sen vaikka reaaliluvuksi. Mutta typecastia kannattaa välttää niin paljon kuin mahdollista. Se on osoitus huonosta koodin suunnittelusta, jos sitä joudutaan käyttää. Voiko tu string-metodia käyttää string-oliolle? Voi. Mut se nyt, eli tämä luo aina uuden olion. Eli jos mä sanon tuolle Kallelle, että teepäs itsestäsi merkkijono, niin mä en ole ihan varma, luoko se uuden merkkijonon, mutta se voi periaatteessa palauttaa jopa viitteen itseensä, koska se uskaltaa sen tehdä, koska sitten taas se on merkkijono, jossa lukee Kalle ja käyttäjän kannalta oleellista, että se sai tu stringin tuloksena merkkijono, missä lukee Kalle. Eli kyllä stringinkin, eli kaikki oliot voi muuttaa stringiksi. Okei, eli mä muutin ton merkkijonon nytten stringiksi. No sitten mä voin stringistä etsiä, että mistä paikassa sitä loppuu löytyy vaikka nyt voitte muuten katsoa sitä jaettua lappusta siitä, mikä sen nimi nyt oli. Se kutsuja niminen lappune, mikä äsken jaan. Ja siellä on sitten aina tavallaan noissa dokumentaatiossa liimattu palaa tuohon päälle, että mitä jotain kutsutaan. Eli nyt esimerkiksi me katsotaan se index offin dokumentaatio, niin joku vuosi se näytti tältä. Otetaan pois nuo rivinumerot. Joku vuosi se näytti tältä se index offin, eli nimiavaruudessa system löytyy string luokasta index of niminen metodi, jolle vedään parametrina yksi kirjain, joka on public, mutta ei static, ja se palauttaa intin, eli tarkoittaa silloin sitä, että sen käyttämiseksi mä niinku sen palauttaman tuloksen sijoitan jollekin kokonaisluvulle, koska se ei ole static, niin mun pitää viedä se joku olio, eli esimerkiksi tuo mun S, minkä mä äsken otin se string builderin, eli sen krokotiilista olevan kopion, ja sille sitten sanon, että alahan sinä etsiä itsestäsi index of, ja sitten pitää viedä parametrina car, eli joku kirja, eli mä etin vaikka sitä T-kirjaimen paikkaa sieltä, niin nytten krokotiilista se vastaa mulle 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eli se vastaa mulle, että paikasta 5, jos en väärin laskenut, niin löytyy ensimmäinen T-kirja, eli se index of etsii sen ensimmäisen T-kirjaimen paikan. No niin, nyt mä oon löytänyt sen ensimmäisen T-kirjaimen paikan, se on vaikkapa 5. Ja sitten mä haluaisin niin kuin hankkiutua tuossa String Builderissä eroon niistä krokotiilista. Niin nyt me etsitään sitten sen dokumentaatio, että se mä saan helpommin kopioitua täältä, kun helpommin kopioitua, kun mä otan nuo rivinumerot pois. Eli sitten vaan epätoivon vimmalla etsimään String Builderissä, että onko siellä olemassa metodia, mikä poistaa merkkejä. Ja epätoivoisen yrityksen jälkeen sieltä voi löytyä, että siellä on remove-niminen metodi. Ja remove-nimiselle metodille viedään parametrina alkuindeksi ja loppuindeksi. Eli nyt mä haluan poistaa sen krokotiilin sieltä, niin silloinhan mä sanon sille String Builder-nimiselle oliolle, koska tämä ei ole staattinen, niin mun pitää sanoa se jollekin olemassa olevalle oliolle. Eli tässä tapauksessa sille krokotiili-oliolle sanoo sille, että alahan poistaa merkkejä itsestäsi. Ja nyt täällä on erona sitten string otukseen verrattuna sen verran, että kun se poistaa niitä omia merkkejään, niin se nimenomaan poistaa itsestänsä. Eli se string builder tekee niitä hommia itsellensä. Eli sen jälkeen se string builder sillä lyhenee. Eli sitten mä sanon sille, että ala poistaa merkistä 0 ja montako merkkiä mä haluan poistaa, niin mä haluan poistaa sitä merkit 0, 1, 2, 3, 4, 5, että se kroko lähtee pois. Ja silloinhan se näppärästi just tuo i, mihinkä se palautti mulle sen vitosen, niin se i on nyt näppärästi vitonen. Eli kun mä vien se i sinne parametrina, niin se on se poistettavien määrä. Eli nyt jos mä tulostan sen, String Builderin ton tempun jälkeen, niin nythän se on mulla, en mä saa enää, miksi mä sinne tommosen kopioin, kun mun piti se tulostuslause kopioida. Noin, eli nythän se on pelkästään tiili sitten, kun sieltä poistettiin merkit nollasta alkaa 5 kappaletta, niin nuo lähti pois. Eli nyt se olio muuttui itse. Ja huomatkaa, tämä palauttaa String Builderin. Mutta mä en ottanut koppia siitä, mitä se kaveri palautti. Mun ei tarvinnut tässä tapauksessa ottaa koppia, koska mä kaverille tai sille oliolle sanoin, että poistahan itsestäsi 5 kirjainta, ja sen jälkeen, kun se kaveri on poistanut ne 5 kirjainta, niin se palauttaa viitteen itteensä. Eli koska mä tunsin jo sen kaverin, eli se oli tuossa SP-nimisessä viitteessä, niin mun ei ole pakko ottaa sitä kiinni, koska mä tunnen sen jo. Jos mä ottaisin sen kiinni johonkin String Builder muuttujaan, niin se olisi sitten viite sinne samaan paikkaan. Mulla olisi 2 viitettä samaan paikkaan. Se nyt ei haittaisi, mutta ei sen hyödyttäisikään mitään. No sitten seuraavaksi mä haluan sinne perään liimata talo, että mä saan sitä sen tiilitalo. Ja sitten taas sama etsimisvimma sieltä, että mikä olisi metodi, mikä String Builderiin lisäisi asioita, niin sitten löytyy, että siellä on append-niminen metodi, ja sinne liimataan talo perään, ja sen jälkeen se sitten se merkkijono String Builder on muuttunut semmoksi, että siellä on se talo perässä. Eli tässä ei auta mikään muu kuin selailla sitä dokumentaatiota ja yrittää katsoa, että minkälaisia metodeja sieltä löytyy. Onko mitään automaattista tietojen käsittelyä oikein alimman löytämiseen, niin en minä tiedä mitään tapaa oikein löytämiseen muuta kuin yrittää vaan etsiä. Että tämä on niin kuin se iso työ. Että nämä kirjastot on isoja. Kielissä ei ole kauhean montaa varattua sanaa. Näissä kirjastoissa on niin kuin tuhansia, kymmeniä tuhansia metodeja. Ja se kieli on pikkujuttu verrattuna näihin kirjastoihin. Okei. Mä voin käyttää hyväkseni tuota, että tuo palauttaa mulle sen viitteen itteensä. Jos mä teen tähän toisen merkkijonon, niin mä voin tehdä tämmöisen jekun, että mä koko homman pystyn tekemään yhdellä rivillä. Tätä saatte itse miettiä. Elikkä Mä ensiksi tuossa mä sanon tuolle String Builder 2, että alahan poistaa itse tästä paikasta nolla alkaen merkkejä, eli se poistaa tuosta koosta alkaen merkkejä. Ja poistan niitä niin paljon, kun tulee, kun se String Builder 2 muutettaisiin merkkijonoksi, sieltä etittäisiin T-kirjaimen paikka, niin se löytyy jostakin kohti, jossa tulee tässä tapauksessa 5, eli nyt tulee removelle menee parametrina 0-5, ja sitten tämä remove palautti meille viitteen siihen itteensä, josta se poisti jotakin. Eli sitten mä sille, josta se poisti jotakin, niin ilmoitan perään, että liimaahan sen perään talo. Eli nämä kaikki rivit, mitä mä tein tuossa, niin jos mä oon oikein nörtti, niin mä voin kirjoittaa ne yhdelle riville. Ja sitähän ne nörtit rakastaa, eli se tekee ihan yhtä lailla tiilitalo. No, sitten mä voisin haluta tehdä tämän nimi oli kutsu, ja se on vähän eri nimi näköjään kuin sillä teillä mallissa. Eli mä voisin haluta tehdä nytten semmoisen aliohman, joka tekisi tämän jollakin toisellekin merkkijonolle. Eli mä haluaisin tehdä tuommoisen aliohman, että poista tuolta merkkijonon alusta. Tehdäänpäs meille nyt vaikka uusi merkkijono sinne String Builder 3. Missä mulla on String Builder 3? Ei mulla ole semmoista tässä ohjelmassa, mutta tekastaanpas äkkiä tänne. Eli tekastaan tänne uusi merkkijono String Builder 3. Ja sitten mä haluaisin tehdä aliohma, jolla mä sanon, että poista tämän merkkijonon alusta tuohon T-he asti merkkejä, ja sitten lisää sinne aliohman loppuun tuommoinen. No, nyt kun mä lähden sitä tekemään, niin nyt samat vanhat tarinat aina. Eli sairaan hieno aliohma, kuka tahansa voi sitä käyttää. Staattinen aliohma, koska ei se tarvii hommikseen mitään muuta kuin tietää, että mistä merkkijonosta, mitä merkkiä etsitään ja mitä laitetaan loppuun. Eli sen takia se on staattinen. No, sitten palauttaako se mitään tämänhetkisen kutsun perusteella näyttäisi, että se ei palauta mitään. Eli kun me ei otettu koppia siitä, mitä se palautti, niin silloin se aliohma on void. No, sitten se aliohman nimi on tuo. Sitten sille on selvästi 3 parametria. Ensimmäinen parametri SP3, mikä se on? Ahaa, se on String Builder. No, sitten sille joku nimi, vaikkapa String Builder. Sitten seuraava parametri, mä lunttaan ne nimet tuolta, näköjään jonoa mä oon käyttänyt siellä, niin käytetään jonoa täälläkin. Sillä nimellähän ei ole mitään merkitystä. No, sitten seuraava parametri on semmoinen, mille pitäisi pystyä sijoittamaan yksinkertaisessa lainausmerkissä oleva asia. Mikä se on? Se on yksi kirjain, eli silloin seuraava parametri on car, kirjain. Ja sitten on vielä 3. parametri, joka pitäisi olla tyypiltä se semmoinen, mihin voidaan sijoittaa tuplalainausmerkeissä oleva asia. Mikä se on? Se on string, eli siksi se 3. parametri on string, ja lisättävää vaikka nimi. Ja sitten kun me tehdään aliohmaa, niin sittenhän seuraava homma oli äkkiä kirjoittaa tänne ne sulut ennen kuin unohtuu. Ne sinne on kirjoittava joka tapauksessa. No, sitten seuraava homma oli tehdä se tynkä. No, jos se on void-tyyppinen, niin se aliohma on tynkä ihan tuommoisenaan. No, sitten seuraava homma sen jälkeen, kun se oli tehty, niin seuraava homma oli dokumentoida se. Sitten dokumenttien jälkeen seuraava homma meillä oli kirjoittaa sinne testit. Eli dokumentoija, että meillä on aliohma, joka etsii kirjainta ja poistaa siihen asti olevat kirjaimet ja sitten mitä ne parametrit oli. Ja muistakaa, että niissä demoissa ei koskaan saa pisteitä, jos ei käy sitä dokumentaatiota katsomassa, minkä takia me tämä kirjoitettiin ja minkälainen sitä syntyy. No, sitten miten tätä testataan, niin tätä testataan vähän eri tavalla kuin tähän asti olleita funktioita. Eli me luodaan nytten krokotiilimerkkijono esimerkiksi, ja nytten mulla oli nämä nimet nyt eri tavalla, eli nyt mulla oli tämän nimi kutsuja, mutta oikeastaan nykyisin me ei tarvita edes luokan nimeä tuossa sanoa, niin se on jopa parempikin, että me ei sanota sitä luokan nimeä, koska sitten jos me vaihdetaan sitä luokan nimeä, niin me ei tarvitse niitä testejä muuttaa. Eli nyt jos mä kutsun aliohmaa sieltä, että mä vien tuon jonoon ja sanon, että eti T-he asti poista kaikki siihen asti ja sitten laitan loppuun taloon, niin krokotiilista pitäisi olla tiilitalo. Ja nyt sitten mä testaan sitä, että tämä jono tuolla aliohmassa käynnin jälkeen merkkijonot laitettuna olisi tiilitalon näköinen. Eli nyt mä en testaa sitä aliohman palauttamaa arvoa, niin kuin me tähän asti ollaan testattu, vaan mä testaan pelkästään sitä, että se jono meni sinne, ja kun se oli muuttuvainen jono, niin se on saattanut muuttua sillä aliohman käynnissä, ja minkälaiseksi se on muuttunut sillä aliohmassa käynnin aikana. No sitten jos mä etin sieltä R:ää ja sanoin, että loppuun KO, niin sieltä ei löydy R:ää. Meidän pitää määritellä, mitä me tehdään, jos sitä jonoa ei löydy sieltä. No yksi tapa on määritellä sitten se, että ei poisteta mitään, mutta lisätään tuo KO sinne loppuun. Toinen tapa voisi olla se, että me ei tehdä mitään. Eli se vaan pitää määritellä, mitä siinä kohti tapahtuu. Ja se on yksi syy niille testeille, että me niissä testeissä voidaan osoittaa se, että mitä tapahtuu tietyissä poikkeustapauksissa. Jos mä etin O:ta, enkä lisää loppuun mitään, niin silloinhan tästä etitään ensimmäiseen O:hon asti, eli tuo kaikki, ja poistetaan se, ja sitten loppuun ei lisätä mitään, jolloin se jono sen muutoksen jälkeen on ton näköinen. Sitten jos mä etitään K ja ei lisätä mitään, niin se on muutoksen jälkeen tommonen. Jos mä etitään tästä O ja poistetaan kaikki sitä ennen olevat, ja sitten loppuun ei lisätä mitään, niin se on ton näköinen, ja niin edespäin. No sitten toteutus me tehtiin jo äsken, eli jotta me saadaan se muutettua, niin tehdään sitä merkkijono, etitään sitä merkkijonosta se paikka, mistä sitä löytyy se etittävä kirjain. Jos se etittävä kirjain löytyy, niin hienoa. Silloin jos se etittävä kirjain löytyy, eli se palauttaa meille indeksin, joka on positiivinen tai nolla, niin sitten me sanotaan, että siitä ala poistaa noin monta merkkiä. Jos ei sitä löydy sitä kirjainta laisinkaan, niin silloin tämä index of palauttaa meille -1, se näkyy siinä dokumentaatiossa. Eli jos se on -1, niin silloin me ei poisteta mitään. Ja sitten lopuksi me vielä sinne jonoon appendointiin loppuun se lisättävä merkkijono. Ja nyt kun tämä on void-aliohma, niin siinä ei ole mitään retunlauseita. Eli nyt kun mä oon kutsunut tuota aliohmaa, niin nyt se periaatteessa pitäisi mennä nuo meidän testit läpi. Miten tämä nyt käyttäytykää, että monesti kun se pitää. Eli meillähän jäi se vaihe tekemättä, että me nähdään punaista sinällä testeillä. Ja me olisi sillä tynkäaliohmalla nähty punaista, mutta nyt ne testit menee läpi. Eli nyt meillä on se sama, mikä tässä tehtiin itse, niin se sama on tehty aliohmaksi. Ja nyt kuka tahansa voisi käyttää tuota aliohmaa ja poistella sieltä alkuja ja lisätä loppuun jotakin. Eli nyt meillä on esimerkki semmoista, että me ollaan tehty itse aliohma, joka käyttää string builderia. No nyt sairaan nopeasti vielä yksi aliohma, mä näytän ensi luennon aluksi nämä. Eli miksi nuo string builder on olemassa, niin sillä on aivan sairas nopeusero. Katsotaan sitä huomenna. Mutta siellä demoissa joku innostui käyttämään niitä yhdistettyjä ehtoja. Demossa ei olisi tarvittu käyttää yhdistettyjä ehtoja, koska me olisi selvitty siinä vähemmälläkin. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä vaikka aliohman, mitä peleissä tarvitaan lähes jatkuvasti, eli mulla on olemassa joku. Peleissä ne on tietysti isompia olioita, mutta jos yksi ulotteiseksi tehdyssä pelissä mulla olisi joku väli ja sitten mulla olisi joku piste. Eli pelissähän mulla on vaikka neliö ja sitten mulla on piste. Ja yksi yleisimpiä kysymyksiä pelissä on se, että osuuko nämä kaksi oliota toisiinsa. Eli nyt tehdään simppelimpi versio tästä. Eli mulla on väli, joka alkaa paikasta A ja loppuu paikkaan B. Ja sitten mulla on luku ja mä haluan tietää, että osuuko se tuonne väliin. Ja sitten pelissä tuo neliö on tavallaan sen sitten yleisössä kaksiulotteiseen maailmaan, tai kolmiulotteisessa pelissä kolmiulotteiseen maailmaan. Eli mun pitäisi tehdä aliohma osuuko, että jos mä kysyn, että osuuko 0 välille 1-3, niin se palauttaisi false. Osuuko 1 välille 1-3, niin se osuu just reunaa. Osuuko 2 välille 1-3, niin se osuu sinne väliin keskelle. 3 osuu sinne reunaan, 4 on ulkopuolella. No entä jos meillä on sitten väliin päätepisteet väärinpäin, niin mitä silloin menee? No, ehkä me tulkitaan, että ei suu ollenkaan. Ja nyt tähän pitäisi sitten lähteä kirjoittamaan. Tähän pitäisi sitten lähteä kirjoittamaan toteutuksia. toteutuksia, niin mä tuolta kopsin nyt äkkiä tukun eri toteutuksia. Minne se hukku tuonne? Ei kun tuonne. Niin yksi toteutus olisi, jota itse kannattaisin kaikista eniten, olisi semmoinen, että mä ensiksi kysyn, että onko se luku sen A:n vasemmalla puolella. Jos on, niin silloinhan umpiselvä, että ei se voi osua. Eli eihän tämä osu tähän väliin, jos tuossa on A ja se luku on täällä, niin eihän se osu siihen. Me voidaan heti palauttaa false. No sitten jos mä kysyn, että onko se B pienempi, eli jos ei se ollut noin, niin sitten mä kysyisin, että onko B pienempi kuin tuo luku. Eli jos tuo luku on täällä ja B on pienempi kuin tuo, niin eihän se silloinkaan osu sinne. Eli tämä on se kaikista helpoin vaihtoehto testata nämä kaksi asiaa näin. Mutta tässä kävisi huonosti, koska nytten kääntäjä sanoisi tästä meille, että sulla on tästä mahdollisuus päästä tästä alijohmasta pois sillä tavalla, että ei palauta mitään. Ja sen takia naapurin poika todennäköisesti esittäisi tässä, että no laita tuohon sitten return true, mikä tässä tapauksessa olisi se oikeakin vaihtoehto. Että jos ei se ollut vasemmalla puolella, eikä ollut oikealla puolella, niin silloin se täytyy olla siellä sisällä. Silloin palautetaan tosi. Eli hyvin usein me ei tarvita ollenkaan niitä yhdistettyjä ehtoja. Ja siellä demoissa ihmiset hyökkäsivät niitä käyttämään, mutta niitä ei olisi tarvinnut käyttää. Eli toi oli se yksi vaihtoehto. No sitten yksi vaihtoehto tehdä tämä asia oli sitten sillä tavalla, että katsotaan, että onhan A pienempi tai yhtä kuin luku, ja luku on pienempi tai yhtä kuin B. Eli käytetään yhdistettyä ehtoa, että molempien ehtojen pitää olla yhtä aikaa tosi. Ja jos ne yhtä aikaa on tosi, niin silloin voidaan palauttaa se, että se osuu sinne välille. No sitten, jos ei se osu sinne välille, niin silloin palautetaan, että ei osu. Eli taas niin kuin toinen vaihtoehto tähän tuossa sama. Kolmas vaihtoehto olisi käyttää siinä else-lausetta. Mä vihaan if-lausetta kaikissa käänteissä, mutta vielä enemmän mä vihaan else-lausetta, koska sitä ei oikeasti useinkaan tarvitse. Että sitä ihan turhaan käytetään. Eli ei mun tarvitse testata, että onko niinku toinen vaihtoehto tuolle toinen tilanne, koska jos oli tämä vaihtoehto, niin mä oon lähtenyt jo kotiin ja palauttanut true. Niin ei siinä ole mitään elsiä tarvita, koska tähän tilanteeseen mä pääsen vaan siinä tilanteessa, että mä en äsken lähtenyt tuosta retun lauseesta kotiin. No sitten mä voisin testata tämän toisinpäin, että jos sattuu olla sille, että luku on siellä A:n vasemmalla puolella, tai se luku on sen B:n oikealla puolella, niin silloin palautetaan false. Eli tuo sama asia toisinpäin. Sen voi periaatteessa testata yhdelläkin tolpalla, mutta älkää koskeko tähän yhteen tolppaan, koska se on yleensä väärin. Eli se yksi tolppa tekee siihen eri asiaa, mutta sen tässä yhteydessä sattuisi toimimaan. Eli näitä merkkejä tarvitaan kaksi kappaletta. Tuossakin muuten oikeastaan periaatteessa voisi olla kaksi et-merkkiä. Tolppa on tai ja et-merkki on ja. Ja tuossa on niiden ne totuustaulut, eli tuo ja vaatii, että molemmat on totta. Tuo ykkönen kuvastaa totta tuossa. Ja vaatii, että molemmat on totta, ja tai vaatii, että jompikumpi on totta. Ja sitten on vielä olemassa tuommoinen hattu, mikä on exclusive or. Eli se tarkoittaa niin kuin suomeksi joko tai. Eli tasaan jomman kumman pitää olla totta, muuten se on epätotta. No sitten, kuka tahansa itseään kunnioittava nörtti ei koskaan palauta true tai false, vaan se kirjoittaa suoraan totuusarvoisen lausekkeen. Eli että tämä maalattu alue on nyt expression, joka palauttaa boolean arvon. Ja tämä mun alijohma, minkä mä tein, tämä on bool, eli tämän pitää palauttaa boolean arvo. Eli tämä maalattu lausekehän on nytten tosi, jos se A ja B sulkee sen luvun välissä. Ja muussa tapauksessa tuo lauseke on false, eli miksi mä voin suoraan palauttaa sen lausekkeen arvoa. Eli kukaan nörtti ei ikinä kirjoita tämmöistä, että jos joku on totta, niin palautetaan totta. Koska se voi suoraan kirjoittaa, että palautetaan se totuusarvo semmoisenaan. Koska kukaan ei kirjoita semmoistakaan, että jos 1 plus 2 on 2, niin palautetaan 2. Jos se on jotain muuta, niin palautetaan 3. Jos se on jotain muuta, palautetaan 4. Ei kukaan kirjoita silleen, vaan se kirjoittaa suoraan, että retun palautetaan 1+1. Ja tuon samaan voisi kirjoittaa vielä not, eli kirjoittaa päinvastoin. Eli jos se on siellä välin ulkopuolella, niin se palauttaa false, ja kun se muutetaan päinvastaiseksi, niin sitä tulee true. Eli tämä olisi se kaikkein nörttimäisin vaihtoehto, mutta henkkohtaisesti pitäisin tätä helpoimpana vaihtoehtona, että lähdetään sitä pois, kun asia on selvinnyt. Joo. Ei, onko nolla aina false ja ykkönen true, niin ei tässä kielessä, C-kielessä kyllä. Eli tässä kielessä true ja false omia literaaleja. Eli se on parempi tämä kuin C-kieli, koska siellä voi sitten liikaa temppuilla niillä nollalla ja ykkösellä. Eli ne on oikeasti true ja false, että taulukko on silleen vähän väärin. Että jokaisen nollan tilalla pitäisi tässä taulukossa lukea true. Joo. Mutta näitä tulee sitten seuraavissa demoissa, näitä yhdistettyjä ehtoja sinne, että jatketaan siitä ja nyt demoilla.